17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zvonilo je za početak časa i naša razredna se odjedanput pojavila na vratima. Pored nje je stajao jedan mladić, svetle kose, širokih ramena i znatiželjno nas posmatrao. Razredna ga je predstavila, to je novi đak, došao je iz Travnika. Nastao je muk i znatiželja. Kako se zoveš? Zoran Đinđić bio je odgovor.
Ovako se svog prijatelja Zorana seća filozof Dragan Lakićević.
Onda razredna koja i sama čini mi se bila iz Bosne je bila prema novopridošlom veoma ironična i rekla, nije ti ovo Travnik i ne možeš raditi šta hoćeš, ovo je jedna ugledna i ozbiljna škola. Postavila ga je da sedi sa mnom i na neki način trasirala naše druženje u sledećih 20-30 godina. Zoran nije bio običan đak, to se vrlo brzo pokazalo. On je u mnogim predmetima znao mnogo više nego mi ostali. On je učio i ono što je voleo i što nije voleo. Znači, bio je jedan vrlo neobičan đak u smislu da nije težio za visokim ocenama, ali je težio za isticanje. Težio je da pokaže šta zna i takođe je težio da polemiše sa profesorima. On je sa sociologom Milom Petrovićem postao prijatelj i sa profesorom Dušanom Kovačevićem još tokom treće i četvrte godine i kasnije prijateljevao ceo život. Sa mnogim profesorima on nije dobro stajao kao sa razrednom. Ona je vrlo pocenjivao njegov dar za književnost, on ga je imao. I tek kad je dobio opštinsku nagradu za neki tekst koji je poslao u opštinski časopis, ona ga je uvažila kao neko ko ima talenat. On nikad ništa nije odlagao što se tiče svojih obaveza. Ako bi mi dobili nešto pišemo, domaći zadatak, mi smo čekali zadnji čas, a on je u tog trenutka ceo je uradio to. Tokom školskih raspusta odlazio na selo na obroncima Jastrebca i tamo je pomagao ocu u gradnju vikendice, a tu je ustovremeno i čitao. Jednom mi je sam rekao da njemu tamo uopšte nije dosadno, nije mu smetao što ne ide na more, što ne ide sa društvom, osjećao je obavezu prema roditeljima da im pomogne, a s druge strane kaže, pa ja pročitam sve udžbenike koje će za sledeću godinu. Tako da, meni je vrlo lako da shvatim o čemu je reč i da na neki način pripremim gradivo koje ćete vi tek učiti. Jedna naša drugarica je iz nekih razloga bila veoma depresivna i ona se jednom momentu požalila Zoranu na to kako je njoj veoma loše i kako ona ne vidi smisao života i da bi na kraju mu rekla, znaš, ja bih pokušala da se ubijem i sad čovjek bi očekivao da će da joj kaže da je odvraća i tako dalje. Zoran je tu bio veliki cinik i rekao, pa mislim da je najbolje da se uzmu onda tablete za spavanje. Tragično je to što je ona stvarno uzela tablete za spavanje, međutim srećom nije bilo nekih većih posljedica, na vreme je to primećeno, ona je imala pomoć iz hitne pomoći i povratila se. Ali ostaje na neki odijum da li je to bio pravi postupak, da li je u pitanju bilo čovjek bez srca ili je hteo nešto drugo da ju pokaže, da život je suviše ozbiljna stvar i da se s tim ne treba igrati. On je umeo da bude u određenim momentima veoma surov, moram da priznam. Jednostavno, neka crta surovosti s vremena vreme bi koja se kod njega osetila. Ja sam ga upitao u vezi s tim događajima, on se vrlo hladnokrvno i vrlo logički pravdao. Kaže, ona je mene pitala za savet, ja sam joj dao savet u skladu sa onim što je ona zahtevala. Imao se utisak da se on sa nekim profesorima čak i takmičio u znanju. Znači, umeo je čak i da proverava to što oni predaju, pa i da ih ispravlja. Naše odelenje je imalo, ne znam, 24-25 učenika, ali generalno, prvo, 9. Beogradska gimnazija u to vreme je bila jedina gimnazija na najvećoj opštini u gradu. Znači, to je bilo sjajne dece, jako dobrih učenika, ja mislim da 3/4 upisanih u razredu su bili Vukovci. Znači, to je bila s te strane jako zahtevna sredina, vredni, ambiciozni đaci, pogotovo devojčice. S druge strane, puno nas smo bili na neki način gradska deca, to znači i prilično razmažena. Neki su se izvlačili raznim lukavstvima od škole, neki menjali školu. Zorana nisu, ne bih mogao reći da su ga baš svi profesori širokih ruku prihvatili. Bilo je tu i dosta nerazumevanja i cinizma i znam da mu je često bilo teško i da mi se žalio. Ja sam predlagao da promeni kao ja gimnaziju. I međutim, on je tu bio stoik, ne kaže, ja sam ovde došao, ja ću ovde i da pobedim. Ono čega se sjećam, prvo, on nije bio zadovoljan odnos razredne prema njemu. On je bio stvarno izuzetno, izuzetno darovit za literaturu. Na kraju, ako čitate njegove filozofske knjige, one su sjajne i literarna dela. On nije mogao dugo više od trojke da dobije srpskog hrvatskog jezika. I sad možete misliti nekog sa takvim darom, koji treba da piše sastave o 1. maju, 29. novembru i Titom rođendanu. A to su bile teme koje je naša razredna postavljala nama kao literarne za pismene zadatke. On je bio, za razliku od mnogih jako dobrih đaka koji su malo pravili distancu, on je bio sasvim jedan čovek veoma druželjubiv, veoma spreman da pomogne svakom. Znači, on se ponašao obično i njegova najveća vrlina po meni bila i ostala, to je veoma duhovit. Ja se dobro sećam nekih stvari koje mi pričao. Prvo, bio sam iznenađen njegovom antipatijom prema Titu. Tito za mene u to vreme maršal koji je bio na neki način predstavljan kao naš najveći dobrotvor, što je delom sigurno i bio, je bio nešto nedodirljivo. Sad ja sam se čudio odakle takva odbojnost prema nečem što je tako daleko. To je kao kad bi neko pričao o bogovima, da li su oni ružni ili lepi, dobri ili rđavi. Bogovi su nedodirljivi. To je bilo specifično što je on vrlo rano razvio kritički odnos. Na početku 4. godine gimnazije, kad je trebalo da se izabere ko će biti predsednik razredne zajednice, Zoran se sam javio za reč, svi su očekivali da će on nekog da predloži, i on jeste, ali predložio je sebe. Neiznenađenje svih, i to je predlog je usvojen, pošto niko onako nije želeo da radi. E sad, moram napravim jednu digresiju. Kada je pisao knjigu Jesen dijalektike, on je pronašao jedan, Zoran je pronašao jedan istorijski dokument gde je pokazao kako je Marks, kako su Marks i Engels sebe izabrali za predsednika, za predsednike internacionale, tako što su sami sebe postavili. On je potpuno zaboravio da je on to radio na jednom mikro nivou. On je to ozbiljno shvatio kao dužnost predsednika zajednice i odmah je sazvao roditeljski sastanak. Srećan sam što moji roditelji nisu na taj sastanak došli, zato što je on onda kritikuo roditelje zašto ne utiču na svoju decu, zašto su ih razmazili, zašto su oni loši đaci i da uopšte ne razmišljaju o svojoj budućnosti, jer to je četvrta godina gimnazije, treba se misliti na to šta dalje, fakultet upisati, zaposliti se i tako dalje. Mislim da su roditelji bili uglavnom šokirani, a razredno je bilo veoma zadovoljno. Ja nisam znao da će Zoran da upiše filozofiju zato što je pominjao pre svega režiju. Voro je da gleda filmove, dosta je čitao, voro je naročito francuski film, Trifoa pre svega. Uticaj profesora Kovačevića i profesora Mila Petrovića su bili ogromni, to su ljudi koji su završili filozofski fakultet, a oni još za vreme gimnazije u četvrtom razredu se dosta upoznao dobro sa Sartrom filozofijom, puno toga čitao, tako da je on u stvari bio veoma, veoma kvalifikovan da studira filozofiju, što se pokazalo kroz njegove strašno uspešne i brze studije kao, kao dobar izbor. On je vrlo brzo imao prično iznijansiran stan ko je ko na filozofskom fakultetu i vrlo brzo se priklonio onim profesorima koji su bili pripadnici praksis filozofije i koji su bili na meti političke harange. Znači, to je bio njegov izbor. I kasnije, kad sam ja upisao filozofiju, manje više smo se složili o rangu profesora na fakultetu, tim što je on u to vreme već s njima bio u prijateljstvu, naročito sa Mihajlom Markovićem i Ljubom Tadićem. Ja dan danas imam knjige koje on meni dao tokom studija. Znači, s te strane je bio veoma, veoma, veoma darežljiv. S druge strane, ja i Zoran smo godinama diskutovali, svađali se, prepirali, usaglašali. Drugo, on je veoma mene posticao da pišem, imam utisak verove u mene više nego što sam ja verovao u sebe i to je zapravo možda najveći pomoć, jer ljudi su često veoma ljubomorni na druge, veoma su zavidni, veoma su ono nesrećni ako su drugi bolji od njih. Sad Zoran možda zato što je sve išlo s takvom lakoćom i brzinom, nije imao prema kome da bude, jer je prosto očito imao velikog dara, ali je svakako njegova lepa osobina što on posticao i govorio o drugim. Prvi incident je nastao još u prvoj godini kada je Koret zakazivao u 8 časova ujutru svoje predavanje, valjda se rano budio i nije dozvoljavao zakašnjavanje. I ko bi zakasnio, morao je da jednu malu ili veliku torturu pretrpi. I tako se desilo jednom da je neka devojka došla sa zakašnjenjem i Koreć, koji je bio i majstor šikane kad je to hteo, je počeo nju da pred celim odeljenjem šikanira. Zinđić je ustao i javno rekao, nije način da se tako obraća prema našim koleginicama, jer to nevaspitano otprilike, na što se Korać strašno naljutio i zapravo to je prvi, to je Đinđić istakao svoju kandidaturu za, da kažem, za veliko ime srpske filozofije, ali isto tako i naljutilo Koraća veoma duboko, tako da od tog trenutka počinje taj nesklad. Imali su oni sve na vreme i dobre odnose, ali završilo se vrlo loše po Zorana kad je upisao postdiplomske studije gdje je trebao da brani rad magistarski rad. On je pisao baš sa temom klasične nemačke filozofije, to političko tematiziranje mislioca kao što su Kant, Fichte, Schelling i Hegel, i Korać je taj rad odbio da primi s obrazloženjem da je to plagijat. Ja mislim da je to bila ovako Koraćeva osveta i to je motivisalo Đinića da i ne magistrira i da ode u Nemačku da tamo doktorira. Zoranu su preporuke za Jirgena Habermasa napisali Mihajlo Marković i Ljubomir Tadić, koliko se sećam, da on im je bio lični prijatelj, i Zoran je faktički dospeo do Habermasovog kabineta. On je hteo da prijavi doktorsku tezu kod Habermasa i problem je bio taj što se do Habermasa nije moglo doći. To je bio najugledniji i onda i sad jedan od možda i najugledniji filozof Nemački. Njegova sekretarica, koju su svi zvali Kerber, ne znam da li se tako i prezivala, mu je odredila termin za 2 nedelje. Zoran je bio bez para i za njega 2 nedelje potucati se po Nemačkoj čekajući da bude primljen bilo nešto nezamislivo. I kako je bio vispren i odlučan i nepredvidljiv, on je obišao zgradu gde je Habermasov kabinet i shvatio gde je njegova soba i uspeo se uz oluk i čini mi se na prvom spratu preko oluka ušao kroz prozor. On se bukvalno strovalio kroz prozor u Habermasov kabinet, dok je gospodin Habermas sedeo za radnim stolom. Habermas je počeo da viče, se uplašio, to neka provala, a bilo je i, kao što znamo, i terorista i antiterorista. I možete sad misliti kako je izgledalo to susret dva velika filozofa. Na kraju je Zoran uspio da ga smiri i da mu ne objasni da nema čega se plaši, i kad se Habermas smiri, on ga je pozvao na večeru i onda su se dogovorili koji će postupci dalje biti, koja je procedura prijavljivanja doktorata. On ga je poslao u Konstancu i tamo će Zoran doktorirati kod Habermasovog asistenta Velmera. Zoran je imao taj dar da bude skandal majstor. Međutim, ono što uradio u Kočunovskoj školi, to će ostati u analima, nikad zabeleženo ni pre, ni posle toga. Kao što je poznato, Kočula je grad na moru, ostrvu Kočula, tamo se 10 godina održavao najznačajniji skup filozofa sa levice u svetu i tu su bili gosti od Markuzea, Bloha, Sartra, no ne znam koga sve ne, plus svi naši filozofi od formata u Staroj Jugoslaviji. E, u takvom filozofskom mestu za vreme diskusije Zoran Đinđić je upao, tako reći, na skup. On je upao na skup u kupaćim gaćicama. Mokar od kupanja, znači dolazi zajedno sa plaže i sa peškirom preko sebe, odlazi pravo na govornicu i drži predavanje prisutnim profesorima i u stilu jednog pravog Robespjera držao kratak, efektan govor gde je optužio filozofe da samo diskutuju, brbljuju i traće vreme, da to nije pravi život. Da ako je filozofija revolucija, ona mora da se vodi na ulici, ona mora da se vodi među radnicima, ona mora da stvarno uzdrma sistem protiv koga se bori. U protivnom, to su samo prazne reči. Zoran Đinđić je preskakao sve prepreke neverovatnom brzinom. On je, mislim, možda jedinstveni slučaj u svetu ili jedan od malog broja slučaja u svetu po brzini i diplomiranja i doktoriranja. On je za manje od dve godine odbranio doktorat, što se ne pamti u istoriji, u analima Nemačke. Njegov doktorat se bavio problemom utemeljenja kod Karla Marksa, pročitao je enormnu literaturu i napisao rad na Nemačku. Koliko je sve to komplikovano, teško i koja je tu literatura, znači to je mogao da uradi samo čovjek fantastičnog dara i fantastičnih radnih sposobnosti i to jednostavno niko ne može da ospori. Prosto Velmer je bio zapanjen brzinom rada. Inače, on je živeo zadnjih godinu dana kod Velmera u kući. Velmer je deo kuće dao svojim studentima koji su tu živeli u nekoj komuni. Zoran je bio skoro sve vreme studiranje i bez novca. Vrlo skromno je živeo. I Velmer sam priča, to sam čuo u jednom intervju, kako je dan noć čuo kako kucka mašina. To su bile novi tip mašina sa kugelkopfom, takozvanim, koji su jako bučne. I to se čuje na veliku daljinu. I danonoćno, znači, ta mašina kucala, za njom je bio Zoran. Kada je Zoran predao taj rad Velmeru, on mu je niz formalnih primjedbi dao da to treba skratiti malo, da dotera ovo ono što sigurno stajalo, međutim Zoran Đinđić je žurio da krene u vojsku. On nije želeo da odloži jer u tom slučaju bi tek za godinu i nešto mogao da brani doktorat. Tako da je on pitao Velmera vrlo jednostavno da li ovaj rad može da prođe. Velmer je rekao da, ali to ti ne bi donio ugled u nemačkoj filozofskoj zajednici. On kaže, ne interesuje me ugled, interesuje me da doktoriram. I on se iz Nemačke vraćao pa u Beograd, pa onda opet nazad u Nemačku i to je trajalo godinama. Mi smo se za to vreme viđali, ali kad se, što se kaže, vratio za stalno, ne mogu tačno da setim koja bi to mogla godina biti, ali to se otprilike poklapa sa ovom, to je njegova definicija, narodnjačkom revolucijom, to je Slobodana Miloševića, to je bila narodnjačka revolucija u stilu radikala iz 19. veka, on jednostavno, politika ga je ponela. Rako da tu već počinje slabljenje našeg druženja, zato što ja sam to vreme završavao doktorat, nisam imao vremena, a često ni volje da sedim na sastancima, to su već osnivanje Demokratske stranke i tako dalje. On je mene uvlačio i učlanio Demokratsku stranku i stavio u neke odbore i tako dalje, međutim ja prosto nisam imao afiniteta da učestvujem u tom političkom životu, a on, pošto je bio apsolutno kada je to držalo, nije imao vremena van toga. Da kažem, u svakom slučaju Zoran Đinđić je bila retka ličnost, retke hrabrosti, retke inteligencije, ali isto tako možda ono što je to teško semeljivo, čovjek koji je pravio velike greške, ja lično smatram, velike greške u odabiru ljudi sa kojim će da politički deluje. I to ga je skupo stalo. Taj trenutak nikad neću zaboraviti, upravo zato što je to bio veliki šok. Bio sam u Portugaliji, bilo je negde možda jedan sat posle podneva, kada sam dobio poziv iz ambasade i kada mi je rečeno da je Zoran Đinđić ubijen. Znači, saznao sam to vrlo brzo nakon što se dogodilo i normalno to nisam mogao da poverujem. Mislim, nekog s kojim se družite ceo život, koga znate, ne možete da verujete u tako nešto. Ne možete da verujete ni u saobraćeni udes, a kamoli da neko izvrši na njega atentat. Međutim, eto, to je stvarno bio šok za mene, ali kad kasnije, kroz razgovore sa ljudima, kroz sve te razne priče, vi shvatite na kraju da u tom mozaiku ima, da kažem, da jednostavno on nije mogao da izbegne to. Eto, to je moj zaključak. Zoran je u svakom slučaju tragičan junak, prvo po svom karakteru. Vi imate čoveka koji je ceo život posvetio da bi nešto visoko postigao i zar nije tragično kad dođe neko do tog vrha da on bude smaknut? Jer tu je u to uložen ceo život, i energija, i volja, i rad, i ambicija, i stotinu ljudi koji on u tom putu gurao napred, kao i ta ambicija da se od države nešto napravi. Njegovim ubistvom ubijena je i država, ubijene su nade. Znači, u najmanju ruku on je bio jedna svetla tačka u tom političkom horizontu. On ne bi tako završio da nije imao velike ambicije i velike želje. Da je on bio, ono što se kaže, bez ambicije i želja, niko njega ne bi dirao. Kad ste vi amorfni, bezoblični, kada se krijete, vi nikome ne smetate. Ako pogledate ono što piše Dobrica Ćosić u svojim memoarima, kako je neprijatno bilo evropskim liderima kad su dobili Ljićevo pismo o rešavanju problema. Očigledno oni su želi da ga reše. Ili su znali da ga reše. I da li je čista slučajnost da posle mesec dana on bude ubijen? Znači, čovek velike energije, velike želje, ali jednostavno u pogrešno vreme. Možda on nije shvatio dobro politiku, možda je politika stvar čistog licemerja, odlaganja, taktiziranja. On je bio tu i suviše, rekao bih, naivan, i suviše žustar, i suviše je to išlo direktno. Politika je jedna zamršena oblast gde se ide zaobilazno, gde vreme ne znači ništa, gde politički opstanak znači sve. Znači, da je taktizirao, da nije bio on, takav kakav je bio, ali znate, heroji su po tome heroji što ih ubio.
Ako hoćemo bolju Srbiju, moramo mi da budemo bolji. Ako hoćemo promene, moramo mi da se menjamo. Dosta je toga da se uvek neko drugi menja. Odrastimo jednom kao narod i kao ljudi, prihvatimo cenu za ciljeve koje smo prihvatili. Ta cena nije strašna, ona je ista za sve narode na svetu, od nas se ne traži ni u reformama, ni u saradnji sa međunarodnim organizacijama, ništa što se ne traži od drugih. Ono što se traži više od nas nego od drugih, mi nećemo pristati. Mi znamo da ima teškoća, mi znamo da ima ograničenja. Ali taj ko mi to kaže, ja ga pitam, a da li su ta ograničenja samo u problemu ili su ta ograničenja i u tebi? Da li imaš ti ograničenja u svome srcu, da li imaš ograničenja u svojoj volji? Da li činiš sve što je do tebe da bi rešio problem? Da li se svakoga dana do posljednjeg atoma svoje energije boriš za sebe, za svoju porodicu? Da li svaki dan gledaš kao novu šansu koja može da se otvori pred tobom, šansu da promeniš svoj život? Ako to ne činiš, onda nisi David. Ako to rečiš, onda nemaš pravo da se žališ. Najpre u svom životu uradi ono što možeš da uradiš i onda budi siguran, tvoja država će stati iza tebe, jer ovo je država i ovo je vlast koja će stati iza svakog svog građanina. Ali on mora uspravno da stane.
Čuli smo sećanja Dragana Lakićevića, filozofa i autora knjige o Đinđiću, Portret političara u mladosti. Emisiju realizovali muzički urednik Tanja Kosanović, ton majstor Igor Dragićević, moje ime je Milena Božović-Manić.